Το επίγειον έργο του Κυρίου μας, αγαπητοί μου, φτάνει πλέον εις το τέλος του, που πρόκειται να επισφραγιστεί με το πάθος του και τη θυσία του επί του Σταυρού. Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες εις Ιεροσόλυμα και ειν προάγων αυτούς ο Ιησούς και θαμβούντο και ακολουθούντες σε φοβούντο και παραλαβών πάλιν τους δώδεκα ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και εμπέξουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτήσουσιν αυτό και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Ίσως εκ πρώτης όψεως να μοιάζει ότι είναι μία μελαγχολική σελίδα αυτή όταν ο Κύριος προφητεύει και προαναγγέλει τα παθήματά του. Αλλά όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Κύριος απλώς προφητεύει και προφητεύει το πάθος του αλλά και την Αναστασή του και προφητεύει όσα επρόκειτο να συμβούν εις αυτόν. Ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Είναι η προφητεία. Η προφητεία του Κυρίου για τον εαυτόν του. Ο Κύριος ήτο και προφήτης. Είναι ένα από τα τρία αξιώματα του. Το βασιλικόν, το αρχιερατικόν και το προφητικόν. Και το προφητικόν χάρισμα με την ευρεία του έννοια είναι το διδασκαλικόν. Το διδασκαλικό έργο που ίσκυσε ο Κύριος 3 χρόνια επί της γης. Με την ειδική όμως σημασία, το προφητικό έργο είναι η πρόρηση του μέλλοντος. Ο Κύριος προεφύτευσε και τα έσχατα της ιστορίας και τα της βασιλείας του Θεού. Αλλά προεφύτευσε όμως και το εγγύς εις εκείνον μέλλον που ανεφέρετο σε ό,τι θα συνέβαινε σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό. Και να τώρα προφητεύει τα παθήματά του, αλλά και την Αναστασή του. Και εκείνο που μας κάνει εντύπωση είναι ότι οι μαθητές δεν καταλάβαιναν τίποτα. Όχι μόνο την Ανάσταση, η οποία οπωσδήποτε δεν χωρούσε στο μυαλό τους, αλλά δεν κατενέουν ούτε και το πάθος. Δεν μπορούσαν να το φανταστούν αυτό και μάλιστα σταυρικόν πάθος. Γι' αυτό το λόγο δεν κατανοούν απολύτως τίποτα. Αλλά ας δούμε όμως το φαινόμενο της προφητείας, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο και μοναδικό εις το χώρο του χριστιανισμού. Καμιά ψευδοθρησκεία, αφού είναι ψευδοθρησκεία, δεν έχει το στοιχείο της προφητείας. Μόνον ο χριστιανισμός έχει την προφητεία. Γιατί? Διότι το μέλλον δεν το γνωρίζει κανείς παρά μόνος ο Θεός. Και βεβαίως πολλά πράγματα ίσως μπορούμε να προγνωρίσουμε από τους συνδυασμούς γεγονότων και πραγμάτων και προσώπων, διότι ο άνθρωπος μπορεί απλώς μερικά πράγματα να τα προβλέπει. Όπως επί παραδείγματι έχω στο πρόγραμμά μου σήμερα, μετά από τη Θεία Λειτουργία, να κάνω εκείνο και εκείνο και εκείνο. Προγραμματίζω και βλέπω το μέλλον. Ή βλέπω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται κατά τον Α και Β τρόπον και προβλέπω ότι τα πράγματα έτσι θα γίνουν. Ή βλέπω κάποιον ασθενή ο οποίος δεν πηγαίνει καλά και προβλέπω ότι θα πεθάνει. Όλα αυτά είναι μία πρόβλεψη, δεν είναι όμως προφητεία, διότι απλούστατα αυτά δίνονται να ανατραπούν. είμαι σίγουρος ότι μετά από τη Θεία Λειτουργία 100% σίγουρος ότι θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμά μου και ότι δεν θα υπάρξει κάτι που μπορεί να το ανατρέψει. Έτσι δεν είναι προφητεία, η πρόβλεψη, αγαπητοί μου. Και αν έχουμε προβλέψεις μέσα, συγγνώμη, έξω από τον χριστιανισμό, έξω από την αυλή της Εκκλησίας, αυτές οι προβλέψεις είναι προβλέψεις, δεν είναι προφητείες. Η προφητεία, πραγματική προφητεία, υπάρχει μόνο στον χριστιανισμό. Μόνον, διότι μόνος ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Προσέξατε, ούτε ο διάβολος γνωρίζει το μέλλον, ούτε οι άγγελοι γνωρίζουν το μέλλον. Και εκείνοι προβλέπουν, δεν προγνωρίζουν με την έννοια της προφητείας. Προσέξατε, ούτε ο διάβολος γνωρίζει το μέλλον. Γιατί είπα δύο φορές προσέξατε? Για να μην τρέχουμε στα οροσκόπια, να μην τρέχουμε εις τις καφετζούδες και εις τις καρτορίχτρες για να μας πούν το μέλλον, να μας πούν τι συμβαίνει, τι θα συμβεί. Ο διάβολος μόνο το παρόν γνωρίζει, το μέλλον δεν το γνωρίζει, το παρόν και το παρελθόν. Πώς λοιπόν μπορούμε να τρέχουμε εις αυτές τις πόρτες για να ζητήσουμε μία πληροφορία? Αγαπητοί μου, θα επαναλάβω, ο Θεός μόνο γνωρίζει. Και αν μου πείτε ότι βγαίνουν, θα σας απαντήσω. Όχι εγώ, η Αγία Γραφή και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής, ο Λόγος του Θεού, ότι πρόσεξε, λέει το βιβλίο του Δευτερονομίου, θα σε δοκιμάσω. Εάν πας αυτές τις πόρτες, εγώ θα σε δοκιμάσω και θα επιτρέψω να πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία θα σου έχουν πει οι ψευδοπροφήτες, για να σου στείλω πνεύμα πλάνης. Ακούσατε? Πνεύμα πλάνης. Ο διάβολος στο βρόντο λέει κάτι, στο βρόντο, δεν ξέρει τίποτα. Και ο Θεός πραγματοποιεί αυτό που είπε ο διάβολος στο βρόντο, για να πλανηθούν εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν την πληροφορία του διαβόλου, για να τιμωρηθούν με αυτήν την πλάνη που πήραν δια το μέλλον, επειδή πήγαν εις την πόρτα του διαβόλου να πληροφορηθούν. Τρομάζετε? Εγώ τρομάζω. Εγώ τρομάζω, αγαπητοί μου. Λοιπόν, επανέρχομαι, μόνον ο Θεός προφητεύει. Και ο Κύριος με την προφητεία του αποδεικνύεται Θεός. Αλλά εκτός αυτού, η προφητεία την οποία τώρα ο Κύριος κάνει για τα παθήματά του εις τους μαθητάς του, ή το μία τόνωσης της ψυχής των, πολύ σπουδαία τόνωσης και της πίστεως των, ότι είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Να μην σκανδαλιστούν, το είπε ο Κύριος σαφώς εις των μυστικών δείπνων. Να, σας τα είπα, σας τα προείπα, ή να μη σκανδαλιστείτε. Σπουδαίο στοιχείο αυτό, ώστε θα θυμηθούν οι μαθητές ότι αυτά μας τα είπε ο Κύριος. Άρα, γιατί να πούμε, άραγε μήπως δεν είναι ο Μεσσίας? Και να φανταστείτε, αγαπητοί μου, ότι οι μαθητές σκανδαλίστησαν, παρότι ο Κύριος τους είπε το μέλλον, πόσο περισσότερο εάν δεν τους το έλεγε. Ξέρετε γιατί μεταμορφώθηκε ο Κύριος ο λίγων πρώτου πάθους? Βέβαια το θαύμα της μεταμορφώσεως εξυπηρετεί πάρα πολλούς σκοπούς, κυριότατος δε σκοπός είναι το τι θα γίνει ο άνθρωπος, θα μεταμορφωθεί. Αλλά εμπροκειμένο ενεφανίστηκε ο Ηλίας και ο Μωυσής, οι οποίοι ομίλουν με τον Κύριον δια των θάνατών του. Και οι τρεις μαθητές ακούουν, ώστε όταν θα τον δουν, ωραία το λέγει από τον Ατροπάριον της μεταμορφώσεως, όταν θα τον δουν σταυρούμενον, να γνωρίζουν ότι το πάθος του ήταν θεληματικό, ότι ο Κύριος είναι πραγματικά ο Μεσσίας και δεν απέθανε επί του Σταυρού από μια αδυναμία, γιατί δεν μπορούσε να αποτρέψει τους εχθρούς του. Σπουδαία στοιχεία αυτά. Να μην λοιπόν σκανδαλιστούν οι μαθητές, αλλά και όλοι οι πιστοί μέσα εις τους αιώνας. Και τρίτον, που ήδη το είπα, αλλά το τονίζω και ιδιαιτέρως, ότι το πάθος ή το εκούσιον θεληματικών. Ότι ο Κύριος θεληματικά οδηγείται εις τον Σταυρόν. Ο Απόστολος Πέτρος κάτι άρχισε να αντιλαμβάνεται. Και επειδή είχαν δείξει οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα μία δυσαρέσκεια, αποτρέπει τον Κύριο να ανέλθει στα Ιεροσόλυμα. Του λέγει: Κύριε, τι θες να πάμε στα Ιεροσόλυμα? Εδώ οι Ιουδαίοι ζητούν να σε φωνεύσουν. Λοιπόν, να μην πάμε. Ηλαιώθη, Κύριε, ήλαιος να γίνεις εσένα. Μη πας στα Ιεροσόλυμα, τι θέλεις? Και ο Κύριος του λέγει: Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά, φύγε από μπροστά μου. Στον Απόστολο Πέτρο, ο διάβολος ήταν στο στόμα του Απόστολου Πέτρου, ο διάβολος, ο οποίος ήθελε να αποτρέψει τον Κύριο. Και ο Κύριος στέλνει μακριά τον Σατανά, γιατί έχει στο πρόγραμμά του να προσφερθεί, ώστε η θυσία του δεν είναι αποτέλεσμα μιας αδυναμίας, αλλά καρπός μιας προσφοράς ελευθέρας και θεληματικής. Πόσο σπουδαία είναι αυτά, αγαπητοί μου, πόσο σπουδαία. Έτσι όλα αυτά μας φέρνουν πιο κοντά στο Χριστό. Μην ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Μην νομίσουμε ότι εκείνο που θα μας φέρει κοντά στο Χριστό θα είναι απλώς μια αφηρημένη αγάπη, απλώς μια γνικανάλατη συναισθηματική κατάσταση. Είναι η βαθιά θεμελιωμένη γνώση ποιος είναι ο Χριστός. Και όταν βαθιά θεμελιώσουμε ποιος είναι ο Κύριος, τότε θα τον αγαπήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλα αυτά μέσα μας να τα αναπτύσσουμε, να τα καλλιεργούμε, να τα μαθαίνουμε, για να προσεγγίζουμε εις τον Κύριο. Και ήρξα το λέγει αυτή, λέγει τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει, ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται. Ιδού αναβαίνομεν. Σας κάνει εντύπωση ότι εδώ ο Κύριος δεν λέγει ιδού αναβαίνω, αλλά λέγει ιδού αναβαίνομεν. Θα μπορούσε να πει στους μαθητάς του: όλα αυτά που σας προφητεύω θα συμβούν. Για να μην συμβεί σε εσάς κάτι κακό, γιατί τώρα ακόμη δεν πρέπει να σας συμβεί, εσείς να μείνετε εκτός Ιεροσολύμων και θα ανέβω μόνος μου στα Ιεροσόλυμα. Ότι μπορούσε αυτό να γίνει, ακούσατε το. Όταν κάποτε ή στη Ναζαρέτη, στη Γαλιλαία, ήταν Πάσχα και του λέγουν οι νομιζόμενοι αδελφοί του από τα παιδιά του Ιωσήφ: πάμε στην εορτή να δουν οι άνθρωποι ότι είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Δεν είχαν πιστέψει ακόμη ποιος είναι ο Ιησούς, ούτε είχαν γνωρίσει ότι είσαι σπουδαίος άνθρωπος, και να πιστέψουν στη δύναμή σου. Ο Κύριος τι απήντησε? Όχι, δεν έρχομαι μαζί σας. Εσείς πηγαίνετε, εγώ τώρα δεν θα έλθω. Τους άφησε, έφυγαν και ανέβηκε μόνος του στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας εκείνον τον λόγον: ο δικός σας χρόνος είναι πάντοτε, ο δικός μου ακόμη δεν ήλθε. Πηγαίνετε λοιπόν μόνοι σας, εγώ τώρα δεν θα ανεβώ. Και ανέβηκε αργότερα ο Κύριος. Θα μπορούσε λοιπόν και τώρα να κάνει το ίδιο, να οδηγηθεί να πάει μόνος του στα Ιεροσόλυμα. Αλλά αυτό έχει μια σημασία. Λέγει ιδού αναβαίνομεν, να ανεβαίνομαι μαζί με σας. Συνεπώς θα μπορούσε να γίνει το ρήμα ως εξής: συναναβαίνομαι, ανεβαίνομαι μαζί. Αυτή η συνανάβαση στα Ιεροσόλυμα τι σημαίνει? Καταρχάς, αγαπητοί μου, τα Ιεροσόλυμα είναι μια πόλη, μια πόλη σύμβολων. μια πόλη που συμβολίζει το πάθος αλλά και την Ανάσταση. Ο Κύριος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα για το πάθος, μα εκεί θα σημειούτο και η Ανάσταση. Τα Ιεροσόλυμα συμβολίζουν τη γη, γιατί ήταν μια πόλη επάνω στη γη. Ταυτοχρόνως συμβολίζουν και τον ουρανό. Και είδα και ειδού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Η Ιερουσαλήμ είναι το σύμβολο της γης, είναι και το σύμβολο του ουρανού, είναι το σύμβολο πάνω ότι υπάρχει στον παρόντα αιώνα, είναι το σύμβολο πάνω ότι υπάρχει στον μέλλοντα αιώνα, η Βασιλεία του Θεού. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Αναβαίνομαι στα Ιεροσόλυμα, εις αυτά τα Ιεροσόλυμα, με όλα αυτά που σας είπα, με αυτά τα μικρά δίπολα, επίγεια και ουράνια αγαθά, πάθος και Ανάσταση, γη και ουρανός. Αναβαίνομαι μαζί. Αλλά γιατί μαζί? Ο Κύριος, αγαπητοί μου, δεν ήλθε στη γη παρά να μας πάρει μαζί του στον ουρανό. Ήρθε μόνος του, αλλά θα φύγει μαζί με τους ανθρώπους. Όταν κατέβηκε στον Άδη, κατέβηκε μόνος του. Όταν ανήλθε από τον Άδη για να αναστηθεί, επήρε μαζί του από τον Άδη τις ψυχές των δικαίων και τις τοποθέτησε στον παράδεισο. Ο Χριστός κατέβηκε μόνος στη γη. Είναι ο «ον» εκ του ουρανού, ο «καταβάς» εκ του ουρανού, ο μόνος αληθινός Θεός που ενυνθρώπισε. Αλλά όταν τώρα ανεβαίνει προς τον ουρανό, ανεβαίνει με σκύλα, με λάφυρα, με τους ανθρώπους. Τους παίρνει από την επικράτεια του διαβόλου, την επικράτεια του θανάτου, την επικράτεια της φθοράς, και παίρνει όλα αυτά ως λάφυρα και τα οδηγεί εις τη Βασιλεία. Αλλά προσέξτε, όχι μόνο η Ιερουσαλήμ το σύμβολο της Αναστάσεως και της απελευθερώσεως και του ουρανού, αλλά και του πάθους. Συνεπώς οι μαθηταί πρέπει να περάσουν και από το πάθος. Θα περάσει δίστομη μάχαιρα μέσα από την ψυχή τους όταν ο Κύριος θα συλληφθεί. Θα καταδικαστεί εις θάνατον και θα σταυρωθεί. Θα πικραθούν, θα αισθανθούν ότι για αυτούς τα πάντα έχουν τελειώσει. Κατόπιν θα γίνουν μάρτυρες της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν ο Χριστός παίρνει μαζί του τους μαθητάς του, για να περάσουν και αυτοί από το ποτήρι το πικρό της δοκιμασίας, το σταυρό. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Εγώ πως περπατώ? Με το δικό μου το σταυρό. Θες να με ακολουθήσεις? Θα σηκώσεις και το δικό σου το σταυρό. Στην απορία γιατί πρέπει να σηκώσω σταυρό, από τη στιγμή, αγαπητοί μου, που μπαίναμε μέσα στην ύπαρξη του Χριστού, μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, και μπαίνουμε με το βάπτισμα και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, από τη στιγμή εκείνη γινόμαθα σύσσωμοι με τον Χριστόν, όπου το σώμα του και εμείς. Συνεπώς, εάν εκείνος είναι σε μία πορεία πάθους, πώς εμείς θα είμεθα έξω από την πορεία αυτή, αφού είμεθα μέσα στο σώμα του? Γράφει ο Απόστολος Παύλος το εξής περίφημο και εκ πρώτης όψεως για έναν μη πνευματικό άνθρωπο ακατανόητον. Ανταναπληρώ τα υστερήματα των παθημάτων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού, ο εστίμη Εκκλησία. Αντί αναπληρώ. Ανταναπληρώ. Τι θα πει αντί αναπληρώ? Γεμίζω αντί του Χριστού εκείνο το οποίο ο Χριστός δεν πρόλαβε επί του Σταυρού να υποστεί, εγώ το αναπληρώνω αντί του Χριστού στον εαυτόν μου. Ήτι ο Χριστός εσταυρώθηκε, απέθανε. Πόσο έμεινε επί του σταυρού ζωντανός? Περίπου 3 ώρες. Περίπου 3 ώρες. Λοιπόν, μπορούσε να έχει μείνει 6 ώρες. Μπορούσε να έχει μείνει 3 ημέρες. Υπήρχαν σταυρωμένοι άλλοι κακούργοι, οι οποίοι έμεναν και 3 μέρες ζώντας επί του σταυρού. Εκείνο λοιπόν που ο Κύριος δεν υπέστη, παρακάτω, εγώ ο Παύλος το υφίσταμαι στη δική μου σάρκα, γιατί είμαι ενσωματωμένος στον Χριστό. Που είναι η Εκκλησία, το σώμα του, το οποίο μέσα στην ιστορία διαρκώς καρφώνεται, διαρκώς σταυρούται, διαρκώς πάσχει. Εγώ λοιπόν που σηκώνω το σώμα του, υφίσταμαι την κακοπάθεια, το σταυρό στο σώμα μου. Βαθύ μυστήριο, αγαπητοί μου, αυτό. Βαθύ μυστήριο. Αυτή η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού μέσα στη ζωή των πιστών. Ένα είδος, πώς να σας το πω, κοιτάξτε να δείτε, στο γάμο, κατά ένα αρμενικό τυπικό, γίνεται το εξής. Όταν παντρεύονται οι νεόνυμφοι, φορούν τους βαπτιστικούς τους σταυρούς. Και την ώρα εκείνη του γάμου η γυναίκα δίδει, η νύμφη βγάζει το σταυρό της, το βαπτιστικό της σταυρό, και τον δίδει στον σύζυγο. Και ο σύζυγος βγάζει το σταυρό του και τον δίδει στην σύζυγο. Και γίνεται μια ανταλλαγή των σταυρών. Έτσι λοιπόν το σταυρό μας τον σηκώνει ο Χριστός, γιατί είναι βαρύς, αλλά και εμείς σηκώνουμε το δικό του το σταυρό. Αυτό το βαθύ μυστήριο εκφράζεται στο γάμο, γιατί ο γάμος είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Όπως οι σύζυγοι επομίζονται από κοινού τα βάρη του γάμου, έτσι ο πιστός με τον Χριστό, η Εκκλησία με την κεφαλή των Χριστών, επομίζονται από κοινού τα βάρη της πορείας μέσα στην ιστορία, έως ότου έλθει το τέλος. Αληθινά βαθύ μυστήριο. Έτσι λοιπόν οι μαθητές τώρα ανεβαίνουν με τον Κύριο τοπικά, αργότερα θα ανεβούν στα Ιεροσόλυμα τροπικά, θα ανεβεί ο Παύλος αργότερα, θα δουλεύουν οι προφήτες, θα υποστείς πολλά στα Ιεροσόλυμα. Εγώ ετοίμος έχω την ψυχή μου, έχω έτοιμη την ψυχή μου, τη ζωή μου να τη θυσιάσω για τον Χριστό. Μη μου λέτε να μην πάω στα Ιεροσόλυμα, θα πάω στα Ιεροσόλυμα. Έτσι αγαπητοί, και εμείς μην νομίζετε πως αυτά είναι φιλολογία, είναι πράξεις, είναι πράξεις. Η Αγία Τεσσαρακοστή είναι μια μικρογραφία αυτής της πορείας, αυτής της πορείας που πρέπει μαζί με τον Χριστό να ανεβούμε. Γι' αυτό τι κάνουμε? Νηστεύομαι. Αν ο Κύριος επείνασε, θα πεινάσουμε και εμείς με την νηστεία. Αν ο Κύριος πόνεσε, θα πονέσουμε και εμείς. Αν ο Κύριος δίψασε, θα διψάσουμε και εμείς. Μάλιστα δεν πίνουμε ούτε νερό όταν πρόκειται σε μια προηγιασμένη να κοινωνήσουμε. Διψάμε αναμφισβήτητα. Όλα αυτά είναι μια μετοχή στο δικό του το πάθος. Και αυτά τα κάνουμε θεληματικά, με χαρά. Με χαρά όμως πρέπει να δεχθούμε και εκείνα που θα έρθουν έξω από τη θέλησή μας. Βλέπετε πως ακριβώς η κακοπάθεια είναι μετοχή στη ζωή του Χριστού. Το βλέπετε αυτό? Και ότι δεν μπορούμε να τη βγάλουμε την κακοπάθεια από τη ζωή μας. Έτσι, αν ο Κύριος εσταυρώθη, και εμείς θα σταυρωθούμε. Αν ο Κύριος πέθανε, και εμείς θα πεθάνουμε. Έτσι λοιπόν, η περικοπή που διαβάσαμε σήμερα, που προβάλλει η Εκκλησία μας, δείχνει ανάγλυφα την φύση του χριστιανισμού. Ποια είναι η φύση του χριστιανισμού? Είναι μία πορεία και ένα πάθος. Καλούμεθα να κατανοήσουμε αυτό το βάθος και την ουσία του χριστιανισμού.